Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ја следите саботната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа зборуваме за проблемите на луѓето кои живеат на работ на екзистенцијата во Македонија и кои секојдневно ни се пред очи додека молат за да добијат некаква материјална подршка. На овие луѓе секој нов ден им зависи од човечноста на минувачите, а тоа е само искра надеж да продолжат понатаму, но не и решение на нивниот проблем, зашто само државата тоа може да го направи. Во продолжение следува емисијата во целост. Кој да прави декор со новите објекти што се во центарот на градот, државата не може да сокрие кога човечката екзистенција е на работ. Поривот и желбата за парче леп не може да се сокријат. И со улиците на Скопје стана вообичаена слика да гледаме луѓе кои живеат тука, а како да излегле од приказните на писателите од минатиот век, кои пишувале на социјални теми за привилегираната положба на градските господини во однос на другите. Тоа се луѓе кои молат за парче леп и малку пари, а во нивните животи нивната борба е да водат живот на обичните луѓе. Една жена е од многуте кои секој утро го започнува со надеж и неизвестност, која зависи од минувачите дека ќе тропнат ситни пари во кутијата пред неа, доволни за да помине уште еден ден, кој ќе ја потикне да верува во утрешниот.
Две години сум тук. Државата не ми помогна, подадов за инвалидска пензија, немам шанса, со пет операција срце оперисена, нема никаква помош. От тука луѓето благодарени, што се хумани, што ќе ми дадат, ќе ми дадат, идам да се преглем, па пари барам за автобус и ќе идам до Карпош 4 да ме прегледат. И ми вика, зошто не доведам? А и крв ми зима, треба секој месец по 100 денари у градска болница, крвта да ми се изгрудва. И тоа барам за автобус натака и навака, така да баш кој ќе одам, кој ќе види зашто не идам, да може да се прудвикам, да викам и да умрам и ше, не можам да изам.
За државата може би таа е само уште една бројка, регистрирана во центрите за социјална работа, за обичните луѓе човечка судбина, но за неа незината состојба е безизлезна и ја живее со години откако го изгубила изворот на екзистенција поради стечај на фабриката во која работела, а во меѓувреме потрагата по нова работа и физички се одразила врз здравјето. Болна и немокна да смени дел од својата судбина, секое утро тивко ги пречекува луѓето пред една од црквите во градот, со искра надеж дека ќе собере пари да го излечи своето болно и уморно срце.
Работам методски завод, и то стечена. Меѓутоа, сега треба да видам уште две години до пензија, стажот изгледа не ми е платен, треба да видам да ако дочекам, ако 15 години ми е платено, бар минимална да добијам. Само не верувам, треба еден ден да идам во пензионерското пион, како се вика, да видам. Ако не ми е платено, джабе. Джабе сум работела 20 години, не ни плаќа стаж и така.
Слична судбина живе и еден средовечен маж кој во текот на годините наназад во компанијата во која работел здобил инвалидност и отогаш неговиот живот е обременет со екзистенцијални предизвици. Најмногу стравува тоа што зимата е на чекор и освен со стариот пријател сиромаштијата, ке треба да се бори и со студот кој неговите прсти најмногу го чувствуваат додека моли за милост од минувачите. За него владините кампањи во кои се кажува дека се води сметка за најранливата категорија луѓе, отпишувајќи им се еднократно долго и други слични мерки со само едната страна на паричката, која убаво изгледа на телевизија, но реалноста е нешто друго, а тоа е личен пример за немок и непреземање со одветни мерки од институциите на државата за најранливата категорија луѓе.
А има грејење, ама треба да се плати.
И сега чекате да видите слова со долговите?
Ако го отпишат, ако ги отпишат. А тешко сумјам. Топлификација пуштено е, а до кога не се знае. Тоа треба малко се размислува, држава што да направи. Тоа треба самата да се организира, да се види некој потези да се направи. Не може, само иде надоле, не иде нагоре. Ако на телевизија накажуват, летат орли горе, а глупци доле не јадат. Место државата да ти помогне, барем некоја еден вид пензија, да ти даје до искучи она званично она пензијата, ти не можеш да земиш ништо.
Владата најави закон за инвалидност кој ги обврзва компаниите да вработуваат лица со инвалидност, но за жал неговата примена ќе биде во 2016 година за да се адаптирале фирмите. Додогаш многу судбини ќе бидат неизвестни. Едно општество се гледа колку е сиромашно и несреќно токму по овие луѓе кои се сведоци на пропаднати фабрики во процесот на транзицијата, неуспешни економски политики и неснаоѓање на институциите со оваа најранлива категорија луѓе. Нови луѓе секој нов ден им зависи од човечноста на минувачите, тоа е само искра надеж да продолжат понатаму, но не и решение на нивниот проблем, зашто државата само тоа може да го направи. Според последните податоци од Државниот завод за статистика за 2011 година, сиромашни се 30,4% од луѓето во Македонија. Владата покажува дека се подобрува бизнис климата, се намалува невработеността и дека се зголемени социјалните издатоци. Експертите кои се упатени во економијата од стручен аспект го објаснуваат јазот меѓу сликата за реалноста што се прикажува во јавноста и вистинскиот живот на граѓаните. Петар Гошев, поранешниот гувернер на Народната банка на Македонија, ја критикува владата дека се поголемото социјално раслојување е првата работа за која сериозно треба да се загрижи државата. Според него две работи се клучни во врска со стандардот на луѓето. Едното прашање е колку се зголемува домашниот производ на земјата годишно. Тој показател покажува дека Македонија бавно напредува и дека стапката нарасте далеко од потребната за да задоволи пристоен живот на граѓаните. Второто прашање е уште поважно, а тоа е дистрибуцијата на создадениот доход, дали е рамномерна или сконцентрирана во тесен круг на луѓе. Дистрибуцијата е концентрирана во мал процент на домакинства и тоа го покажуваат сите податоци. Предупредува Гошев.
Иако многу податоци за Македонија ги нема, затоа што ние немаме асална државна статистика и немаме соодветни истражувања на тоа поле, но некои од овие податоци јасно покажуваат дека социјалното расслојување е огромно. Например, оној познат Гини коефициент за Македонија е 43,2% во 2010 година. Американскиот коефициент за нееднаквост, за доходна нееднаквост е понизок, или другиот податокот за население кое што живее под линијата на сиромаштвото. Тој процент е 2012 околу 19%. Нема држава ниту од поранешните социјалистички републики со толков процент од населението кое што е под линијата на сиромаштвото.
Со паричната помош што им ја пружа државата на оваа категорија граѓани, таа само го одржува нивниот статус и тие и натаму да останат на маргините на општеството, правејќи ги зависни од нивните мерки за отпис на долговите, бидејќи реално со таквите суми не може еден граѓанин да помине ни една третина од месецот, а камоли да ги плати сметките за комуналии и да се храни здраво. Како што сака владата во кампањите под мотото здравието избор. Од Центарот за социјални работи информираат дека државата обезбедува постојана социјална помош за лицата кои ќе достават соодветни документи, а отворени се и повеќе народни кујни каде се евидентирани околу 4000 корисници.
Повисината на социјалната парична помош за носителот на правото изнесува 2334 денари, а за секој следен член на домакинството основицата се зголемува за коефициентот 0,37 денари. Инаку за најзагрозената категорија на лица, стари изнемоштени лица и лица во социјален ризик, а кои се корисници на право од социјална заштита, со одлука на влада од 2007 година отворени се и народните кујни, како една исто така голема помош на овие лица. Во Скопје моментално имаме 9 пункта каде што се дели храната.
Вели Билјана Јарчевска, директор во Моеги Обштинскиот центар за социјална работа во Скопје. Психолозите се согласни дека кога околу нас имаме несрекни човечки судбини, не може да имаме среќно општество. Кога сиромаштијата трова на туѓата врата, не може другите да бидат спокојни, а со тоа се зголемува неизвестноста и стравот. Исплашен човек не може да биде храбра личност која ќе се бори за своите интереси и екзистенција храбро, велат психолозите. Слигата кога околу нас има луѓе кои молат за материјална поддршка влијае и ги актуализира екзистенцијалните човекови стравови, коментира невропсихијатрот професор Викторија Вилојович.
Секој човек, особено кога живее во едно време, кога му е неизвестно работното место, колку ќе обстои или не, кога му е неизвестна финансиите во домот, се справува с екзистенцијални стравови. Така да секој настан во неговиот дом, во кој се доведува во прашање екзистенцијата на човекот, секако дека буди страв. Затоа што за да постоиме, за да функционираме, треба да работиме, треба да бидеме наредени. Особено тоа што јас верувам дека многу слабо се справуваме со тој феномен. Да им се возможи оброк, да им се возможи некој минимум на работа. Само се спремеме се, тоа во центрите за социјални грижи на ниво на една патетика, ќе се каже. Питачите денеска имало толку и толку на улица, на тој и тој семафор и толку. И истите луѓе другиот ден, пак во раните утрински часи, ќе застанат на своите семафори, покрај своите возила и нели работат на единственото што знаат да питаат.
Тој страф од неизвестната екзистенција се рефлектира особено врз младите луѓе, кои не гледаат перспективи и се во потрага по екзистенција надвор од државата, бидејќи искуствата поминати тука не им влеваат надеж дека државата доволно се грижи за нив и не сакаат да се задоволуваат со подпросечни плати, кои со последните покачување на минималната плата од 8.000 денари до 10.000 во 2016-та, владата ги смета за историски чин. Според податоците од Евростарт, над 300.000 лица се иселени од државата во последните 10 години. Тоа е огромна бројка во однос на популацијата од 2 милиони, вели Гошев.
Стапката на невработеност кај младите е над 50%. Тоа е највисока во Европа. Имаме сто приказки за разни видови на лидерства. Треба да дискутираме за лидерството на Македонија врска со стапката на невработеност. Значи, тоа е комплексна на прашање кој што произведува, доведува луѓето да носат заклучоци дека треба да ја напуштат земјата. И сите анкети покажуваат дека над 70-80% од младите својата перспектива ја гледат напор од земјата.
Во сето ова единствена светла точка дека има зошто живеат во градот на Нобеловката мајка Тереза, за сиромашните луѓе е таму каде што нема политика, меѓу обичните луѓе кои не се сликаат на телевизија кога сакаат да помогнат, и тоа го прават од најчовечки побуди. Тоа се примери кои нелицемерно треба да ги следат институциите на државата. Би требало и логично е да биде обратно, кога државата, односно нејзините институции, треба да им бидат пример на останатите граѓани.
Луѓето се хумани. Не сваќат, ќе покажам, има еден директор, кога работев јас, де е битно каде, и му покажав, како што одеше, му падна 1000 дарка, викам, вака и вака, и му викам да види 1500, дека не сакаш, дека, еве ти од срце дидеш на лекар да се прегледаш. После ме еден дечко натака живе, исто на него му реков, не, викам, дечко не ми даве, 2000 ми даде, вика, еве ти мајче, дидеш да се прегледаш, молим те да видам.
И младата и старата популација се многу хумани, но не можат и они, многу се. Друго е 1, друго е 21. Луѓе, што вака просат, тоа се многу, многу луѓе. Во само една зграда, во центаров, нон-стоп звонат, помош барат, ле барат и било што друго.
Од ова се гледа дека има нешто што не изневеруваат, а тоа е уверувањето дека духовните вредности, единствено тие, може да го спасат општеството од потресите, кои им се закануваат на човечките судбини. Разочарувањето на луѓето кои живеат во сиромаштија, непрестано се пред очите на сите луѓе, колку и да се трудиме да замижиме пред тој факт. Наскоро повеќе нема да можеме да уживаме, например, во некоја представа или некој концерт во новите објекти во градот, зашто како поетни ке ни се испречат прашањата кои животот ке ни ги наметне, поради одговорноста што имаме како луѓе. Социолозите велат дека општеството е одговорно ако сака да ја смени сликата, и оти тоа може да го направи само ако се преземат конкретни соодветни чекори, а не со шминка која за кратко време повторно ќе го покаже ликот на сиромаштијата, зашто се уште сме општество кое е социјално и кое треба да се грижи за сите граѓани, а политичарите се тие за кои гласале граѓаните. Треба да се бара од владата сите свои сили да ги насочи кон тоа да се потекне носење национална стратегија и да се потекне делување кое ќе биде во служба на општото добро, вели социологот Татјана Стојановска.
Имате низа механизми, не изнесуваме топла вода кога станува збрзува проблематика. Едноставно оно што треба да се направи и да се собере дел од експертите кои што се занимаваат со таа проблематика, дел од научната елита, стручната елита, политичката, и да се направи една добра национална стратегија, просто нема да нуди адхок решенија, напротив, ќе нуди сериозни решенија и на некој начин предвиди исправување со оваа категорија на граѓани. Да има полесен пристап до информации и потреба за нивно ангажирање. Обично и самата возраст не е лимит фактор кој што ве ограничува. Да бидат ослободени од некои здравствени давачки. Значи, повеќе би се одело кон отворање на оние центри советувалишта, каде што има и медицински, но и други стручни лица, кои што ќе може да ги посоветуваат како прво да се справат со стресот кој што го доживеале, потоа како да се вклучат во понатаму во нормалните општествени текови, ајде да кога да се изразам малку симболски, како да се го најдат своето место под сонцето.
Ја следете саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.